Bună dimineața vouă și dragilor ascultători de pe lungimea undelor Radio Da.
Ce faci, domnul Adrian? Pe unde ești? Cum petreci?
Mă bucur că am petrecut acasă în familie. Acum sunt undeva la țară. Da. E o gură de proaspăt la munte.
La munte, lângă Făgăraș, nu?
Lângă Făgăraș, da.
O să ne spui unde?
Chiar în comuna Drăguș.
La Drăguș, lângă Sâmbăta de Sus. Acolo unde e frumos,
exact.
Unde este și o pârtie, am înțeles.
Este, da.
Da.
Așteptăm să funcționeze.
Foarte frumos. Dragii mei ascultători, stăm de vorbă cu colonelul Adrian Șerban, colonel de jandarmi în rezervă din 2016 și fost comandant al detașamentului de jandarmi din Făgăraș. Vorbim despre semnificația zilei de 2 decembrie, care este, spuneam, la fel de importantă ca cea de 1 decembrie. Din ce motive, Adrian?
Ca semnificație pentru populația spațiului Carpato-Dunărean, aș vrea să fac în preambulul cele mai importante evenimente încă două notificări. Pe 2 decembrie, în anul 514, înaintea erei noastre, apare prima atestare documentară a getodacilor de către istoricul grec Herodot, considerat părintele istoriei, și care îi descrie pe getodaci cei mai viteși și mai drept dintre traci. Un alt eveniment în istoria României s-a întâmplat la 2 decembrie 1861, când în alta parte otomană recunoaște unirea Munteniei cu Valahiei. Și cel mai important eveniment și mai aproape de către noi este faptul că la data de 2 decembrie 1918, adică la o zi după Marea Unire, în sala Tribunalului din Alba Iulia a avut loc o ședință a Marelui Sfat Național, care la vremea respectivă avea 150 de membri. Acesta a decis componența delegației, care urma să prezinte regelui Ferdinand și guvernului României, hotărârile Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia, din data de 1 decembrie. Tot în această zi, în cadrul Marelui Sfat, s-a luat decizia înființării Consiliului Dirigent, ca organism politic provizoriu cu atribuții legislative, executive și administrative, care trebuiau aplicate pe teritoriul Transilvaniei până la integrarea deplină a acestui în regatul României. Deci, ca să concluzionăm până aici, unirea, Marea Unire, a avut loc prin unirea Transilvaniei cu regatul României, dar în continuare sunt foarte multe activități și a durat aproape 2 ani de zile realizarea acestui deziderat. În acest Consiliu Dirigent, din cei 150 de membri ai sfatului, au fost aleși 15 membri, care în aceea zi de 2 decembrie au depus jurământul de credință în fața episcopului de Arad, Ioan Ignat. Tot în aceea zi, deci au fost multe evenimente în data de 2 decembrie ca să demareze recunoașterea Marii Uniri. Tot în aceea zi, la orele 17, a avut loc și prima ședință acestui Consiliu Dirigent, ședință care s-a stabilit împărțirea acestui organism în 12 compartimente, respectiv numite resorturi pe atunci,
da,
ai căror titulari se numeau șefi de resort, adică ca un fel de miniștri.
Am înțeles.
Da. De asemenea, s-a ales președintele Consiliului Dirigent în persoana lui Iuliu Maniu, care se știe că a fost o mare revoluționar și capitan de artilerie. Ștefan Cicio Pop și Aurel Vlad. Tot în această ședință s-au stabilit și șefii resorturilor. Mai precizez doar 3. La resortul de interne a fost numit Ilu Maniu, resortul armatei și siguranței publice Ștefan Cicio Pop, iar resortul de externe a fost al lui Alexandru Vagida Voievod, un alt mare patriot transilvanean. Tot acum s-a hotărât că Octavian Goga, Vasile Lucaciu și Valeriu Braniște, chiar dacă nu erau membri ai Consiliului, să nu conducă vreun resort, ci să primească sarcini în funcție de cerințele acestui Consiliu Dirigent.
Au fost ceva evenimente speciale la care armata, militarii au...
O să revenim la el, da? dacă mă lași să spun despre acest Consiliu Dirigent.
Da.
Așa. Pe durata funcționării, care a fost cuprinsă între 2 decembrie 1918 și 10 aprilie 1920, Consiliul Dirigent a ținut mai multe ședințe, respectiv 256 de ședințe, vă dați seama cât de multe s-au ținut în 5 luni de zile, în care au fost discutate și rezolvate număr de 3234 de probleme scrise la ordinea de zi. Activitatea Consiliului Dirigent a fost listată printr-un decret semnat de regele Ferdinand la 2 aprilie și dat publicității la 4 aprilie 1920. Iar ultima ședință a Consiliului Dirigent a avut loc la Cluj în 10 aprilie 1920. După aceasta, locul Consiliului Dirigent fiind luat de Comisia Centrală de Unificare aflată direct în subordinea Guvernului. Comisia ce va avea atribuții diferite față de cele a Consiliului Dirigent. Cam astea ar fi pentru data de 2 decembrie, data zile următoare în care s-a întâmplat Marea Unire.
Da, informații foarte interesante. Facem istorie aici la radio, da, dragii.
Nu știu dacă, da.
Mulțumesc, Adrian Șerban. Sunt lucruri pe care nu le prea regăsim în cărțile de istorie și despre asta o să vorbim mai mult cu Adrian Șerban, pentru că ești pasionat de istorie și știi foarte multe dedesubturi și lucruri care nu se găsesc în cartea de istorie. Ne gândim deja, dragi ascultători, la o mică pastiluță cu Adrian Șerban pe care o să o realizăm împreună. Hai să vorbim puțin despre rolul armatei în această zi de după Marea Unire. Au fost evenimente la care militarii au intervenit, evenimente speciale sau care a fost logistica după aceea, după Marea Unire? Pentru că au fost 100 de mii de oameni care s-au dus acolo. Cum s-au întors ei? Cum au fost securizate?
O să revin. Vreau să fac o mică descriere a armatei române din acea vreme. Evenimentele au fost multiple. Ei au contribuit la apărarea Marii Unii de la 1918. Vreau să menționez faptul că această apărare a apărut înainte ca Marea Unire să se realizeze și o să vă și motivez de ce. Pentru că fiecare ținut românesc, respectiv Basarabia și Bucovina, cum au cerut Marea Unire, aceasta a trebuit apărată în teritoriile lor. Sau Marea Unire s-a definitivat pe 1 decembrie cu Unirea Transilvaniei. Despre armata română trebuie amintit următorul aspect. Marea majoritate a armatei era formată din țărani, care purtau mai mult opinci decât cizme și care aveau ca motivație pentru curajul lor spiritul patriotic insuflat de școala românească, de Biserica Ortodoxă și respectul și încrederea în comandanții armatei, dar și regele Ferdinand. Și nu în ultimul rând, promisiunea regelui Ferdinand făcută ostașilor că le va da pământ și vor primi și alte drepturi. Deci cam aceasta a fost motivația. Pe lângă această armata română din primul război mondial era dezbrăcată și prost în armată, confruntându-se cu bolile vremii, respectiv tifosul, holera, dezinteria și altele. Ei se duceau la moarte ca la nuntă în primul război mondial. Au murit peste 217.000 de militari, au rămas peste 50.000 de văduve, 55.000 de invalizi de război și 60.000 de copii orfani. Cam ăsta a fost prețul Marii Uniri.
Wow.
Dar, da, impresionant. O să vă dau și suma. Deci, pentru eliberarea Transilvaniei, în vederea realizării Marii Uniri, s-au jertfit pe altarul credinței patriei 440 de ofițeri și 14.468 de militari. Deci niște sume, impresionante pe care noi în ziua de astăzi trebuie să le cinstim, măcar prin le cinstim jertfa lor, măcar să-i pomenim în gândurile noastre și în Biserica Ortodoxă.
Sigur, ce rol a avut biserica atunci? Preoții ce rol au avut?
Deci preoții. Deci un rol important au avut intelectualii, că o să revină și la chestia asta. Jandarmii unguri și milițiile ungurești și Garda Națională Maghiară au început să-i decapiteze în această perioadă, crezând că dacă scapă de intelectuali care au lămurit fără nimea despre importanța evenimentului Unirii, rezolvă problema. Deci pot să vă spun că preoții și învățători au avut un rol foarte mare în învățăturile date, da. Pot să vă spun că preoții coborau tranșeele din primul război mondial, care de fapt erau mormintele soldaților, și le citeau acolo în fiecare zi calendarul, adică să știe cu ce sfânt o să moară și patimile lui Iisus.
Wow!
Da, nici asta nu știe.
Da, sunt...
Deci au avut un rol important.
Sunt noutăți istorice pentru mine și pentru mulți ascultători.
Deci e prima provincie istorică apărată de armata română, că de fapt am înțeles că ăsta ar fi subiectul și o să intrăm în el așa mai profund.
Da.
A fost Basarabia, normal, pentru că ea s-a unit în martie 1918 cu țara mamă și Și aceasta s-a realizat în contextul Revoluției Ruse. Se afla o Revoluție Rusă declanșată în februarie 1917. Armata română a intervenit la cererea sfatului țării din Republica Moldovenească, adresată guvernului României în ianuarie 1918, apărând Basarabia împotriva trupelor ruse și ucrainiene, care refuzau să se retragă de acolo, dincolo de Nistru. De asemenea, armata română a răspuns și cererilor bucovinenilor, aruncând peste graniță ocupanții ucrainieni.
Da.
Au rezolvat această problemă în 2 săptămâni.
Interesant.
În 2 săptămâni au rezolvat problema.
Da. Curajoși.
Curajos. Deci, la vremea respectivă, pe teritoriul României, aflându-se în război, se aflau mai mulți corespondenți de presă, și englezi, și americani, de la The Times, care au recunoscut și ei și au adus mulțumirea armatei române, care o considerau o armată disciplinată, plină de abnegație, curaj și entuziasm. Asta i-a dus la luptă pe români. Cu toate că sărăcia și nevoile erau multe.
Și erau apăsătoare. Hai să revenim la evenimentele din jurul zilei de 2 decembrie.
Până la evenimentele alea au fost mai multe evenimente și mai multe, să zicem, și după. Până la 2 decembrie, să zicem că le cunoaștem, am mai expus ceva de ele, dar după 2 decembrie situația României era critică. Regele Ferdinand și generalul Constantin Coandă, care a devenit nou președinte al Consiliului de Miniștri, care Consiliul de Miniștri era un fel de guvern al regatului.
Da.
Și generalul Constantin Brezan au decis să acorde sprijinul cerut de Consiliul Dirigent din Transilvania, așa, precum au acordat și bucovinenilor la 11 noiembrie, că acolo rămăsesem, iar în circa 2 săptămâni trupele române au reușit să curete Bucovina de bandele ucrainiene. În perioada imediat următoare, în paralel cu susținerea pe toate planurile a mișcărilor de eliberare națională din Bucovina și Transilvania, guvernul român a dezvoltat o intensă acțiune diplomatică, destinată în special, în primul rând, prin a sonda poziția marilor puteri învingătoare în legătură cu angajamentele ulterior luate față de România și de a informa, deci, de a clarifica raportul de acestea problemele esențiale, precum rolul și rolul rezervat statului român la viitoarea conferință de pace, care, după cum se știe, a avut loc la Paris.
Da.
Dar trebuie evidențiat faptul că în tot acest timp și în perioada imediat următoare, pentru aplicarea hotărârii de unire de la 1 decembrie 1918 și consolidarea acesteia avea să fie realizată pas cu pas. Nu s-a realizat dintr-o dată. Gata, pe 1 decembrie a fost unirea și pe 2 suntem uniți, ne recunoaște toată lumea. Un rol principal în aceste acțiuni l-a avut acțiunea liberatoare a armatei române, ca să ajungem la problema care am promis să discutăm,
da.
Iar războiul de întregire nu se încheiase. Adversării unității românești își impuneau în continuare ducerea acestuia. Astfel, construiește așa și de războiul din Balcani, care ne forța la sud de Dunăre, printr-un alt decret din 28 octombrie 1918, se ordonă mobilizarea parțială a armatei. Cu această ocazie, eu vreau, fiind ofițer de jandar, să punctez un pic și rolul jandarmeriei pe lângă rolul armatei, că și jandarmeria făcea parte tot din armată. Jandarmeria a contribuit la realizarea acesteia pe 9 noiembrie, se realizează parțial mobilizarea, prin organizarea unor servicii pretorale și a măsurilor pentru menținerea ordinii și liniștii în țară. Acest lucru a fost cerut și de generalul Bertrand, în baza articolului 1 din legea jandarmeriei. Armata, sub protecția și sprijinul jandarmeriei, și-a reglat lupta pentru eliberarea întregului pământ românesc. Și aceasta nu a fost ușoară.
Practic această armă, jandarmeria, când a fost înființată?
Păi a fost înființată de Alexandru Ioan Cuza imediat după Marea Unie. De a exista numai regatul României.
Exact.
Așa, deci pe teritoriul, trebuie să menționăm faptul că pe teritoriul ardelean,
da,
adică Transilvania, Banatul, Crișana, Sătmaru și Maramureșul, nu exista o armată românească și nici o jandarmerie românească. Acestea s-au înființat ulterior la cererea publică a Consiliului Dirigent. Așa, acum ce măsuri s-au luat? Că trebuie menționat și autoritățile române, n-au stat cu mâinile în sân.
Corect.
Au sprijinit îndeaproape prin acțiuni politice și diplomatice recunoașterea României ca țară, ca stat unitar, independent și suveran. Da, guvernul era condus de generalul Constantin Coandă. Ăsta, acest guvern, prin generalul Constantin Coandă, a remis fel mareșarului von Mankensen în ziua de 9 noiembrie un ultimatum prin care cerea trupelor de sub comanda să se evacueze teritoriul ocupat în 24 de ore. Tot în această zi, regele Ferdinand întâi comunica președintelui Franței că România reia lupta pentru triumful cauzei naționale. În urma acestui ultimatum, la București, în zilele de 11 și 12 noiembrie, au avut loc multe manifestări de jandarmerie, care au fost asigurate ordinea și liniștea publică de către jandarmi, da. Ale populației, pardonul de jandarmerie. Da. Dar acestea au fost înăbușite prin sânge de armata germană, unde și-au pierdut viața peste 20 de tineri români. Că nici asta nu știe cineva, se găsește prin cărțile de istorie. Așa, dată care a mai coincis, o să vedeți mai încolo, cu vizita președintele Consiliului Militar al trupelor aliate din Orient. Așa, deci, practic, regele Ferdinand cerea începerea retragerii trupelor dușmane. Adică să eliberăm teritoriul, care vă dați seama că această retragere nu se putea face decât ori pe la sud de Dunăre, ori prin Transilvania.
Da.
Această retragere a trupelor dușmane s-a soldat de asemenea cu mari pagube. Acesta dăvându-se la jafuri, devastări, furturi din propriile depozite. Dezordinea era așa de mare încât comandantul trupelor de ocupație a trebuit să facă apel la jandarmerie ca să intervină pentru restabilirea ordinii publice. De remarcat este că și o parte din populația locală a manifestat aceeași tendință, ceea ce a determinat jandarmeria să ia niște măsuri drastice și severe pentru restabilirea ordinii. Mă refer la regat.
Da.
Așa, odată cu aceasta, acum vreau să mai scot în evidență, trupele astea de jandarmi, având în vedere rolul lor pe frontul din primul război mondial, deci erau împotrivite și dușmănoase trupelor de ocupație. Deci au avut o ură, ceva de nedeschis împotriva jandarmilor. Odată cu aceasta, situația jandarmilor din Oltenia și Muntenia, aflată încă sub ocupație, devine tragică. Deci trupele austro-ungare trec la arestare, dezarmare, internarea jandarmerilor în locuri de muncă silnice. O parte au reușit să se ascundă, să fugă. Dar împotriva jandarmerilor s-au abătut toată ura și dușmănia acestor trupe de ocupație. Surprinse de hotărârea României pentru a duce o luptă pentru eliberarea fraților noștri de sub ocupația austro-ungară.
Pentru că jandarmerilor erau mai bine antrenați.
Erau mai bine pregătiți, dar da. Cu toate că jandarmii proveneau din infanteriști. Nu era o școală specială de jandarmi pe vremea aceea. Deci, jandarmii s-au confruntat în această perioadă și cu încercările militarilor germani de a distruge podurile, șoselele, căile ferate, locomotive, vagoane, fabrici, uzine. Au scufundat șlepurile încărcate cu cereale pe care le mai puteau transporta în Germania. De această frică au avut și populația din Transilvania pe timpul unirii, că vin trupele lui von Mankensen și s-apucă să facă aceeași minunății care le-au făcut din regat. Incendiau imobile, depozite de alimente, echipamente, tot ce nu s-a putut transporta în Germania, au distrus.
Da.
No, vă dați seama ce haos era și ce anarhie. Da. Iar în Transilvania, care mai repet odată, e Transilvania cu Banatul, Crișana, Sădmarul și Maramureș, ordinea a fost asigurată de gărzile naționale române, înființate de Consiliul Național Român Central. Situația a devenit gravă, aici pornește toată chestiunea și toată intriga, după ce Antanta, prin convenția militară din 13 noiembrie, încheiată cu Ungaria, a permis instalarea în dreapta Mureșului autorităților administrative și militare ale Budapestei. Deci, practic, Transilvania era împărțită undeva, în dreapta Mureșului erau autoritățile maghiare cu toată administrația lor și tot, și în partea stângă a Mureșului erau autoritățile române. Iar armata maghiară și gărzile secuiești au răspuns pe o scară largă la violențe împotriva românilor, în multe localități înregistrându-se un adevărat genocid. Deci cam asta era, Daniel, situația și o să vezi ce se întâmplă mai departe.
Da, te ascult.
De aici încep, de la pactul ăsta din 13 noiembrie. unde Antanta a greșit, i-a dat niște puteri Ungariei și noi nu ne puteam elibera teritoriul. Și atunci, datorită terorii exercitate de gărțile maghiare în Transilvania, Consiliul Național Român de aici a cerut sprijin guvernului român de la Iași. Ei țineau o legătură foarte strânsă, Consiliul Național Român, cu guvernul român de la Iași. Și în consecință, la 18 noiembrie, Marele Cartier General a dispus ca trupele române să intre cât mai repede în Transilvania. De aici începe a doua etapă a apărării Marii Uniri. Și au intrat foarte repede, pe mai multe culoare, astfel divizia 7 de infanterie română, comandată de generalul Traian Moșoiu, a fost concentrată în zona Toplița-Gherdieni. Divizia 1-a de vânători, adică infanterie și vânători de câmp, în zona Miercurea-Ciuc, pe Valea Oltului a fost concentrată divizia 6-a de infanterie și pe Valea Jiului divizia 2-a, vânători. Deci ați văzut, a intrat pe patru direcții în Transilvania pentru a elibera acest pământ. De acum începe o luptă foarte, foarte dură și acerbă cu autoritățile maghiare. Asta și datorită modului de cum s-au comportat ei cu populația română.
Da, deci înaintea Marii Uniri a fost fierbere mare acolo în Transilvania.
Așa, și după Marea Unire, mai mare fierbere.
Și mai mare fierbere după aceea.
Da.
Da, foarte interesant.
Acum, un aspect care probabil ieri am uitat să spun și revin la el. Deci unitățile militare românești, prin regimentul acela lui Ioan Boieriu, care să nu uităm că era un făgărășan născut la Rece și a ajuns feldmareșal la armatei austro-ungare, așa, au apărat membrii delegațiilor din județele aflate în vestul țării. Deci, pe dreapta Mureșului, când s-au înapoiat de la Marea Unire delegațiile care au semnat că sunt de acord în numele populației din acea zonă cu Unirea Transilvaniei, au fost arestați și persecutați de administrația maghiară, armata română începând acțiuni de luptă spre vest în luna decembrie 1918, ajungând până pe aliniamentul Satul Mare, Sălaj, Bihor și Arad. În acest timp au continuat de către autoritățile române și tot felul de acțiuni diplomatice, adică ei trebuia să lămurească marile puteri, că nu se mai poate trăi și nu are ce căuta administrația maghiară acolo.
Acum, aceste mari întreb, au fost da. Lupte armate, efectiv, de eliberare.
Lupte armate, nu și măceluri. Dacă au murit 11.000 și vreo 500 aproape cu ofițeri, cu tot 12.000 de militari.
Fantastic.
Pentru eliberarea Transilvaniei în câteva luni.
Da.
Acum nu vreau să intru în amănunte să fiecare luptă să o deschizi și ce s-a întâmplat. Important e să expunem un pic situația reală care era atunci acolo.
Contextul, da.
Contextul. Și atunci marile puteri puse în fața nerespectării. Ungaria nu și-a respectat pactul ăla din 13 noiembrie 1918 și a cererilor venite inclusiv din partea Consiliului Dirigent a autorităților din Regatul Român, dar și a necesității rezolvării situației din Rusia Meridională, și acolo aveam niște trupe care erau foarte curajoase și au luptat foarte bine, unde concursul armatei române era apreciat ca indispensabil. Aliații s-au arătat tot mai dispuși ca să admită depășirea liniei Mureșului, de care am amintit mai sus,
da,
de către forțele române din estul Transilvaniei. Da. Această decizie a fost luată, a fost un moment hotărător. În urma vizitei generalului Franchet d'Esperey, comandantul armatei aliate din Orient, în zilele de 9 și 13 decembrie, exact în acelea zile când aveau loc manifestările de bucurie ale bucureștenilor.
Da.
E combinat un pic, pentru că e și în Transilvania și în Regatul României și mai revenim la anumite date.
Da.
Așa, în 13 decembrie, ca să vezi la câte zile după 1 decembrie, Marele Cartier General Român transmitea în consecință următorul ordin trupelor din Transilvania. Pentru a se asigura ordinea, viața și avutul locuitorilor, trupele române vor ocupa afară de Banat toate ținuturile românești pe care au făcut până acum parte din fosta monarhie austro-ungară. Deci un ordin scurt, clar și precis, deci fără Banat. Acolo erau niște trupe sârbești care și ele făceau la fel ce făceau secuii și maghiarii prin prin Transilvania. Uh-huh. No, pentru conducerea și coordonarea operațiunilor, Mare Cartier General hotărâse încă din 10 decembrie înființarea unui comandament unic la Sibiu. Adică un comandament militar unic la Sibiu care să coordoneze trupele din, pentru eliberarea Transilvaniei. În frunte cu generalul Traian Moșoiu, care e la Fășin, a eliberat Basarabia.
Da.
Așa. Comandamentul trupelor din Transilvania, trupelor militare mă refer, da, va începe să funcționeze efectiv la 24 decembrie 1918, așa, acționând într-o strânsă legătură cu Consiliul Dirigent din Transilvania.
Așadar, deci, militarii atunci și-au petrecut Crăciunul în luptă.
Da, Crăciunul și Paștile, că și a mai Paștile. Durat.
Da. Interesant, foarte interesant.
Da, acum, toate acțiunile care le făcea armata română în contextul primului război trebuia să fie aprobate de un Consiliu Militar Suprem interaliat, așa se numea, la care generalul francez mai sus numit era comandantul Consiliului acest militar, care avea sediu la Paris. No, și acum ei au staționat acolo o bucată de vreme până să intre peste dreapta Mureșului ca să le apropie acest Consiliu intrarea în luptă. Armata română a alungat administrația maghiară și trupele maghiare de bea în luna aprilie al anului 1919 până la Tisa. Între localitățile eliberate a fost și Oradea. Pe 20 aprilie a fost eliberată Oradea, unde a fost prezent și regele Ferdinand cu regina Maria. Un moment acolo regele Ferdinand și cu regina Maria s-a aflat pe pod și regele a început să aplaude și regina l-a întrebat de ce aplauzi. Pentru că zice, uite, soldații mei olteni, după ce au eliberat ultima palmă de pământ, se îndreaptă către Ungaria și Germania. Acum, mai fac o paranteză cu regele Ferdinand. El era prieten foarte bun cu împăratul Germaniei. Și el fiind din casa de Hohenzollern german, nu și-a arătat niciodată obiective, să aibă obiective comune cu Germania și cu Austria, cu toate că făcea parte din neamul lor. Era spus în felul următor. Obiectivele și idealurile Germaniei și Austria nu sunt identice cu obiectivele mele de român, care trebuie să eliberez și să realizez Marea Unire. Și atunci el s-a dezis, adică să vedeți ce mare român a devenit acest german.
Da.
În consecință. Și de aia se spune și regele Ferdinand integratorul sau...
Eliberatorul, integratorul. Întemeitorul, da.
Întemeitorul, da.
Da.
Acum au avut loc mai multe acțiuni militare până în aprilie 1919.
Cred că va trebui trebui să mai facem o emisiune cu tine și mai multe, să știi, și îți lansez această invitație chiar acum live, pentru că ne apropiem de final, avem 10 și 50 de minute, mai avem aproximativ 2 minute pentru că am intrat mai târziu. Foarte interesante informațiile. La urma urmei, interviul este înregistrat, dragii
acum,
mei.
Vreau să mai precizez un singur fapt. Au fost multe acțiuni militare, s-a eliberat Budapesta din august, dar trebuie să reținem următorul aspect. Începând de la 1 decembrie 1918, Marea Unire, știți când s-a realizat? A fost recunoscută internațional ca stat unitar independent în 28 octombrie 1920.
Wow! După doi,
deci atât a durat lupta pentru recunoaștere, atât pe plan politic cât și militar.
După 2 ani de zile.
Și ca o ultimă chestiune și nu numai, cea mai grea recunoaștere a fost a Basarabiei, cu toate că au fost 3 tratate.
Da.
Așa, Germania a recunoscut prima, prin tratatul de la Versailles, cu Austria s-a încheiat la Saint-Germain. Așa, prin conferința de pace, pot să vă amintesc că s-a ținut cu ușile trântite, în care Iuliu Maniu a dus în față jertfa celor 217.000 de români. Și a mai existat un tratat reconfirmat de unirea Basarabiei cu România la Chișinău, martie 1918. Dar prin tratatul de la Trianon s-a încheiat această chestiune. Singurele care n-au recunoscut niciodată unirea Basarabiei România a fost Rusia țaristă și Japonia.
Japonia?
Așa și încă o problemă a mai fost cu Turcia, care debea în august 1920 a fost renegociat tratatul la Lozan și după încă 3 ani, pe un fond complicat deoarece Imperiul Otoman se desfințase și definise Republica Turcia condusă de Kemal Atatürk, n-au vrut să recunoască nici ei. Deci aici e altă discuție cu recunoașterea.
Da.
Dar important este că a durat aproape 2 ani.
Următoarea...
Cât a durat și unirea României cu Valahia, tot aproape 2 ani, recunoscută de poarta otomană.